Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Будемо говорити з виконавчою директоркою Інституту масових комунікацій Оксаною Романюк про злочини, які скоїли росіяни за після повномасштабного вторгнення. Пані Оксано, так, вітаю вас.
Це так, вітаю.
Громадське радіо. Ми вже в прямому ефірі. Такі умови нашої роботи з домівок зі своїх, коли ми мовимо. Я вже анонсувала тему, сказала, що будемо говорити про злочини, які скоїли росіяни після повномасштабного вторгнення. Тобто Інститут масової інформації документує ці злочини, починаючи після 24 лютого. За цей час, я знаю, ви і погрози журналістам документуєте, і викрадення, і вбивство.
Звісно. Ми почали новий масштабний моніторинг. З 24 лютого ми зрозуміли, що він буде точно на часі, і мета цього моніторингу не лише інформувати наших громадян, міжнародну спільноту про ті злочини, які скоює Росія, а також документувати ці злочини для того, щоб передавати їх потім до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Тому ми не тільки називаємо цю цифру злочинів, публічно її чи кинемо, ми також працюємо в рамках робочої групи з Генеральною прокуратурою України над цими злочинами, ми їх опрацьовуємо, перевіряємо, і Росія обов'язково буде за все відповідати. І підіб'ю підсумок, якщо можна, станом на 24 квітня, за 2 місяці з початку повномасштабного вторгнення, ми зафіксували 243 воєнних злочинів Росії проти медіа в Україні. І для порівняння я скажу, що таку цифру 243 ми фіксували в Україні, наприклад, за рік, і то це мав бути рік з виборами, якийсь дуже такий з великими пертурбаціями. Це дуже-дуже велика цифра злочинів. Мене дуже турбує також те, що станом на сьогодні загинуло 7 журналістів під час виконання професійних обов'язків. Ще 14 журналістів було убито в якості військових, чи тероборони, чи в якості там цивільних громадян, коли був приліт, наприклад, ракети. І щонайменше 15 журналістів станом на сьогодні зникло безвісти. До сих пір ми не знаємо, наприклад, нам невідома доля одного з журналістів Уніану Дмитра Хилюка, який зник на Київщині. У нас була інформація, що він потрапив у полон. Але ж ви знаєте, що Київщину звільнено, очищено від окупантів, проте про місце перебування Дмитра досі невідомо. І невідомою лишається доля багатьох журналістів, наприклад, в Маріуполі. На жаль, у нас немає можливості перевірити, що з цими колегами. Ми намагаємось постійно їх знайти, тому ми вважаємо їх зниклими. Якщо говорити про найбільші такі категорії злочинів, то так, це смертельні загрози, це убивства, це зникнення безвісті. І зараз набуває популярності такий вид злочину, як кіберпогрози по всій Україні масово.
Буквально сьогодні.
Навіть на Західній Україні. Так, і сьогодні отримують погрози від якихось російських анонімів. Причому ці погрози приходять і в віршах, дуже такої сумнівної якості, дуже дивні. Минулого тижня кілька медіа зазнали DDoS-атак, в тому числі і сайт Інституту масової інформації. Пізніше відповідальність за ці DDoS-атаки взяли ті самі аноніми, які зараз розсилають погрози. Тобто погрози для нас вже сьогодні стали таким сьогоденням, російські погрози. Дуже велика кількість редакцій в регіонах у нас змушені були припинити роботу через російське вторгнення, особливо це Запорізька, Херсонська область, Чернігівська область, Харківщина, Сумщина. Це, звісно, Донеччина і Луганщина. Там медіа, так, не тільки через фінансові чинники, я хочу сказати, що дуже складна ситуація фінансова в медіа, але і через чинники безпосередньо пов'язані з безпекою, оскільки в деякі регіони, наприклад, на Луганщину російські окупанти заходили вже з готовими там списками розстрільними, кого потрібно знайти. І в цих списках дуже часто журналісти, активісти, місцеве самоврядування. І, звісно, медіа дуже складно працювати в таких умовах. В деякі редакції окупанти вривалися і просто приставляли до голови людям там зброю, вимагали перемкнути на кремлівську пропаганду віщання і брали в заручники людей, люди... У нас є випадки, наприклад, в Запорізькій області, коли редакції вважали за краще звільнити всіх співробітників і закрити медіа, ніж транслювати кремлівську пропаганду. І станом на сьогодні вже 106 медіа припинили роботу. Щонайменше 106, оскільки ми, на жаль, не маємо зараз можливості точно порахувати. В нас немає можливості, наприклад, оцінити всі там районні видання, оцінити всі місцеві сайти. Ми стараємося реєструвати всі ці злочини, і якщо ви, вам відомі про такі випадки, повідомляйте, будь ласка, Інститут масової інформації.
Я про що думаю, те, що редакції закриваються, ну і звільняють співробітників, це дійсно погано для співробітників. Я розумію, що таке опинитися в окупації, ну, без фінансової підтримки, без роботи, але з іншого боку, це чесно. Я думаю, це складно самій редакції. Просто я на момент 2014 року працювала у Луганську, який опинився окупований. Ми продовжували працювати, і це було дуже складно, морально, тому що люди у колективі були дуже різні. Керівництво по-різному реагувало на події у місті. Зрештою, це репутаційні ризики, коли ти працюєш на підприємстві, де не все так однозначно. Тому зараз, дивлячись на те, як реагують медіа, які опиняються в окупації, ну, я ставлюся до цього з повагою. Ну, тобто, я розумію цей вибір.
Абсолютно. Нам відомо лише... Ну, станом на сьогодні не більше 5 випадків, коли місцеві медіа пішли на якусь колаборацію і під своїм брендом почали ставити російську пропаганду. Переважна більшість обирає за краще закрити медіа взагалі, ніж транслювати пропаганду і транслювати те, що передають окупанти. Тривають обстріли телевеж. Буквально минулого тижня відбувся обстріл в Миколаєві, стріляли по інфраструктурі суспільного мовника, намагалися також поцілити в телевежу. І зрозуміло, що це продовження тієї тенденції, яку ми бачимо з початку вторгнення. Станом на сьогодні 11 телевеж вже було обстріляно. І, очевидно, російська влада хоче вчинити такий блекаут. Вони бачать, як успішно пропаганда промила мізки росіянам і, очевидно, хочуть свою пропаганду насаждати якось тут. Зчинити блекаут, відрізати нас від джерел інформації і транслювати свою кремлівську пропаганду. Тому для нас дуже важливим є зараз підтримка, дуже важливою є для нас підтримка регіональних медіа, українських медіа, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, інформувати громадян про події в Україні.
Оксано, за вашими прогнозами, чи можуть локальні медіа розраховувати на підтримку фінансову, ну, я не знаю, з партнерських організацій, які допомагають і там і до вторгнення допомагали тим самим локальним медіа?
Так. За моєю інформацією, цього року всі програми будуть переорієнтовуватися підтримки на те, щоб якраз зберегти регіональні медіа. Це буде суттєвим компонентом багатьох програм. Тому тримайтеся, колеги. Я впевнена, що підтримка буде. Треба тільки трошки зачекати, тому що ми розраховуємо все-таки на системну підтримку, а не на якісь там окремі гранти. І наша мета спільна, думаю, з вами, це врятувати, захистити українську журналістику, яка саме ця журналістика робила нас відмінною від Росії, робила нас демократією. Ми сварилися, ми сперечалися, ми голосували за кого хотіли, ми самі обирали. Саме завдяки тому, що в нас була вільна, плюралістична журналістика, яку нам дуже важливо зберегти.
От, до речі, про вільну журналістику і про стандарти журналістики хочу спитати. Ну, я розумію, що, ймовірно, у цьому звіті, у цьому моніторингу не про це абсолютно, але загалом, яка тенденція? Якось змінилися, ну, можливо, більше порушень стандартів журналістики, я не знаю, наскільки взагалі це зараз актуально, тому що я, коли слухаю марафон, і буквально вчора...
Ну, марафон – це окрема, да, історія.
Просто я не знаю, наскільки мені зараз доречно це цитувати. Я, звісно, посміхнулася, коли почула цю фразу про те, що Ісус воскрес, а 21 600 рашистів не воскресне, це сказала ведуча. Ну... Вже не раз, мені здається, що говорили про це, та про стандарти.
Мені здається, що історію з марафоном, напевно, пора вже трішки згортати, тому що він дійсно був актуальний перший місяць, коли потрібні були, напевно, оці сили, щоб вистояти і йти вперед. Тоді дійсно була потрібна ось ця якась підтримка, надія, яка давала можливість нам всім якось мобілізуватися. Зараз уже, я думаю, ми більш-менш стоїмо на ногах, і ми зрозуміли, журналісти багато в чому розуміють, як зараз транслювати інформацію, та то в нас є певні категорії інформації, певне розуміння, як це правильно передавати, щоб не зашкодити життям людей, щоб не... власне, дати можливість ворогу зорієнтуватися чи якось скоригувати свої обстріли. Це розуміння вже є станом на сьогодні. І зараз, мені здається, вже важливо орієнтуватися, напевно, на якісь там більш стратегічні речі. Марафон – це було таке швидше оперативно-тактичне рішення.
Так.
Що стосується стандартів, то... Ми призупинили на час війни моніторних стандартів, тому що ми розуміємо, що медіа в дуже тяжкій ситуації знаходяться, але я думаю, що ми будемо потроху його відновлювати. Ми стартували з невеличким моніторингом джинси, тобто прихованої реклами в медіа. Побачимо, що відбувається, оскільки, на жаль, є не дуже, скажімо так, не дуже позитивна інформація, наприклад, про рекламу Ахметова, фонду Ахметова в новинах, це не дуже нас радує. І є певні там сумніви стосовно деяких політичних моментів. Ну, ми все це оцінимо, я думаю, що десь через тиждень у нас уже буде готова оцінка. Але менше з тим, я не можу сказати, що в онлайн-медіа стандарти якось суттєво погіршилися. Навпаки, я побачила дуже серйозне ставлення журналістів до своєї роботи з дуже великою увагою, обережністю, можна сказати, навіть трепетом. Багато наших колег почали працювати з розумінням того, що їхня робота важлива. І це розуміння нам дав також і Путін, і Кремль, які приходили сюди і стріляли по пресі, доказуючи тим самим, що диктатура боїться журналістики. Це значить, журналістика важлива. Журналістика важлива для розвитку України. Тому будемо її розвивати, захищати.
Оксана, у нас буквально кілька хвилин, я хочу уточнити дещо. От ви сказали, що не більше 5 випадків вдалося зафіксувати Інституту масової інформації щодо медіа, які пішли на колаборацію. Можливо, ви про якісь, ну, хоча б про один випадок, де це сталося і за яких умов, якщо це відомо?
Ну, умови дуже неоднозначні всюди. Є випадок, який нам відомий, наприклад, на Луганщині, в нас є там деякі питання. Є випадок, на Херсонщині, але там теж є питання, оскільки керівника медіа утримували в заручниках тиждень. Угу. Невідомо, що з ним там робили, і після того, як його відпустили, він записав відео, яке викликає дуже багато питань, і ми вважаємо, що це відео було записано під тиском, і відповідно на його медіа тиснуть. Є у нас ще один випадок в Херсонській області, є випадок в Запорізькій області. Із усіх цих випадків, напевно, лише один, я можу сказати, це той, що не під тиском. Це uh-huh. дійсно там якісь була зміна редполітики. Всі інші, я не впевнена, що це просто люди дійсно вирішили змінити політику. Мені здається, що це зумовлено швидше погрозами, викликами, пов'язаними з безпекою, або там, можливо, навіть нам відомо про випадки, коли російські окупанти брали в заручники навіть членів родини журналістів. Відомо про випадок, коли на Запоріжжі взяли 78-річного батька журналістки в заручники. Ну, просто це складно дуже навіть описувати такі випадки і все те, що відбувається зараз з журналістикою.
За моїми такими спостереженнями, оскільки я моніторю переважно Луганщину, Донеччину, знаю досвід 2014 року, знову ж таки, про журналістів і про колаборацію. Мені здається, цього разу у нас результат кращий на Луганщині. Люди якось дуже швидко 24-го числа зорієнтувалися, журналісти почали виїжджати, редакції цей процес контролюють, і, наскільки я розумію, люди один з одним на зв'язку. Тобто вони знають про потреби один одного, намагаються спільно вирішити там проблеми з фінансуванням. Ніхто не покинутий. Тобто, і навіть коли люди опиняються в окупації, їх намагаються витягнути, їхню роботу роблять. Все-таки висновки після 2014 року медіасередовище Луганської області зробили. Я не знаю, що по Донеччині, тому що я менше спілкувалася, там менше була пов'язана на той момент з Донецькою областю. Але Луганська, я не знаю, правильно говорити роботу над помилками, мабуть, висновки, там певні висновки вони точно зробили.
Ми всі стали сильнішими. Я думаю, що досвід 2014 року вплинув на всіх нас, і дійсно це не тільки досвід 2014 року. Всі ці 8 років після першого нападу Росії ми все ж таки розвивалися, вчилися новому, здобували якісь там кваліфікації, будували зв'язки, тому що все ж таки до революції, до 2014 року Донеччина, Луганщина, вони знаходились під таким своєрідним куполом, штучно створеним Януковичем, і вони були більшою мірою такі відрізані, я би сказала, від інформаційного середовища інших регіонів. Зараз вони набагато більш інтегровані, завдяки розвитку тих же соцмереж з'явилося більше зв'язків, більше комунікації між людьми. Навіть той самий коронавірус вплинув певною мірою на побудову оцих горизонтальних зв'язків, і саме завдяки цим горизонтальним зв'язкам нам вдається десь підтримати колег, десь їх витягнути, десь надати якусь допомогу, і вони знають, що вони можуть до нас звернутися, що ми тут є такі, і, можливо, це теж дає нам всім сили вистояти. Це така, як така ось така сіточка, яка не дає нам впасти і дає нам можливість втриматися і йти вперед.
Оксано, дякую вам за цю розмову. Буду прощатися.
Дякую.
Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації, була з нами на зв'язку. Говорили ми про злочини Росії проти медіаспільноти України, про те, що журналістів викрадають, про те, що вони гинуть і на полі бою, і гинуть просто виконуючи свої службові обов'язки без зброї у руках.
Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.